Здравейте! Вие сте в четвъртият епизод на подкаста Класически въпрос или първия български подкаст за класическа музика. Аз съм Михаил Митев.
Аз съм Марк Гадин.
Много ми е приятно, Марк, че отново сме заедно и тръгвам да ти задавам първия класически въпрос, ако не е проблем.
Е, супер!
Често чувам и знам, че в музиката има плагиатство. И съдейки по това, което се случва на музикалната поп-сцена, голяма част от едни автори копират други автори, без да плащат абсолютно никакви авторски права, стига се до проблеми, съдилища. Има много случаи в различни европейски държави, дори и в нас, България, и възниква сериозен проблем. Например, знам за сериозен скандал в Швеция с бившият лидер на група ABBA, Бьорн Улвес, но преди да бъде в ABBA, той е ръководител на друга група и там се стига до скандал за плагиат и дори в съда. Наистина ми е много интересно. Има ли подобни случаи в класическата музика за нейната много дълга история, където да има плагиатство?
Не знам. Мишо, много е труден въпрос. Бих казал вечен въпрос. Важен е, не мисля, че само за музиката. Има, например, книжка от един френски театровед Жорж Полти. И се казва «36 драматични ситуации», в които той утверждава, че в литература има само 36 сюжета. Всички безбройни литературни произведения от античността до сега се базират на 36 сюжетни линии. Представиш ли се? Разбира се, с различни варианти. За музиката. Миналия път си говорихме, че има само 7 ноти. Наскоро двама американски програмисти направиха един експеримент. Те създадаха алгоритъм на суперкомпютър, който, използвайки само комбинация от 7 ноти, прави всички възможни варианти на мелодиите. Колко са те? Как мислиш?
Нямам представа. Не знам. Милиони, вероятно.
Не. 68 милиарда. Нямаше в миналото такива компютъри, така че композитори сами са писали музика. Не мога да си спомня някакви скандални ситуации, свързани с големи композитори. Да, има понякога удивително подобие на мелодии, композирани в различно време и от различни композитори. Например, много известна музика на Моцарт, увертюра към операта «Вълшебната флейта», подозрително прилича на една от сонатите за пиано на италианския композитор Муцио Клементи, съвременник на Моцарт. Не можем да упрекнем от другата страна великия Моцарт, че той е откраднал нещо. Той наистина е велик и написва стотици шедьоври. Обаче не можем и да не забележим самия факт на подобие. Така ли?
Класически въпрос.
Да, класически въпрос.
Често виждам в заглавията на творби думите върху народни теми или песни, ако не се лъжа, Марка, или нещо такова. Как да преценим това? Плагиат ли е?
Не, това е различно. Ако говорим за елементи на народната музика, доста често композиторите вкарат народни мелодии или елементи на мелодии, танцови ритми, и това е по-скоро нарочно. Музиката да придобие съответния колорит. Няма нищо лошо, напротив, понякога е много впечатляващо. Специално мога да кажа за българска академична музика, защото съм задълбочен много в нея. Записваме творби на различни поколения на български композитори. Доста често използват народни мелодии или стилизират собствената си музика, за да звучи в народен стил. Панчо Владигеров, Петко Стайнов, Филип Кутев, много имена. Търсят го този ефект, за да създадат някакъв интересен резултат. А с какви средства се стига, е вторият въпрос. Бих предложил да преминем от кражбите все пак в музиката към нещо по-спокойно. На мен винаги ми е било интересно да видя много при большинство на композитори обръщане към творчество на колегите, като към източник на вдъхновение. Музиката, да кажем, на един велик композитор инспирира друг композитор да пише нещо собствено. Най-известните примери можем да си спомним Брамс, вариации върху темата на Хайден, или Рахманинов, рапсодия върху темата на Паганини. Паганини, вариации върху тема на Росини и така нататък.
Аз смятам, че не става въпрос за това, че композиторите не могат да измислят нещо собствено, а взимат идеи от своите велики предшественици или съвременници.
Да, точно така е. И задачата е още по-трудна. Ако композитор слага своето име до името на един велик предшественик, това е голяма отговорност и се изисква още повече от автора. Искам да дам един пример. Много удачен опит на един изтъкнат български композитор, вече е класик, Красимир Кюркчийски. Между много забележителни негови творби има вариации и фуга върху тема на Хендъл. Това не е опит да се допълва Хендъл, а е изградени с бляск и остроумие разкошно оркестрирани вариации, в които музика на Хендъл придобива нови цветове и нюанси, дори ново времево измерение. Звучи съвременно и закачливо. Да чуем фрагмент от тази творба в изпълнение на радиооркестър под диригентство Димитър Манолов.
Правилно ли разбирам, че музиката на старите композитори от класическата или от бароковата епоха обикновено се използва като основа на такъв тип творби?
Предимно, но има изключения. Когато композиторите се вдъхновяват от музика на своята съвременица. Има един немски композитор на 19 век, може би не чак толкова известен и популярен, може би и подценен, с трагична съдба. Хуго Волф. Той преживя много трудности в живота си и го завърши в психиатрична клиника. Между другото, Томас Ман използва някои характеристики на биографията на Волф за образа на главния герой на своя известен роман «Доктор Фаустус». Хуго Волф влезе в история преди всичко като майстор на вокална музика, автор на многобройни песни, които са в репертуара на най-големите световни певци. Разбира се, се е композиран инструментални творби. Между тях италианска серенада за струнен квартет, която вдъхнови друг немски композитор Макс Регер. Той усети богатството на музикалния материал, интересни музикални идеи и направи опит да дава нов дъх на тази музика. Я оркестрира за по-голям състав на музикантите, за оркестър и солираща виола, което много необичайно. Много рядко виола се използва като солистичен инструмент. И музиката започна да звучи по различен начин, в друго акустично измерение. Да чуем откъс от италианска серенада на Волф в оркестрация на Маркс Регер. Наскоро записахме тази пиеса. Солист на виолата Илина Илиева. Thank you.
Марк, за първи път чувам тази музика и фамилиите на композиторите не са чак толкова известни.
Съгласен съм. Сега ще ти разкажа, ако искаш нещо по-известно, история с по-известни имена и дори малко скандална, но много знаменита история. Всички знаят знаменитата балерина от Большой театър Майя Плисецкая, една от легендите на руския балет. Тя е имала мечта да реализира на сцената образ на Кармен и предлага на руководството, както биха казали днес, един проект. Балет Кармен въз основа на великата музика на Бизе. Но трябва композитор да адаптира музиката на операта на Бизе специално за танц. Плисецкая мечтае за Шостакович като автор. Но той отказва. Казва и че се страхува от Бизе. Тогава тя се обръща към Хачатурян. Обаче той очуден я пита: защо молите мен? Имате страхотен композитор мъж. Знаем, че мъж на Майя Плисецкая е голям руски композитор Родион Щедрин. И той спасява ситуацията. Той взима за основа музиката от операта на Бизе и сюитата Арлезианката. Преработва музикалния материал и отново го аранжира за оркестр. Преди премиерата е било специално показване за чиновници, което свършва с скандал. Министърът на културата произнася своята знаменита фраза: това е голям провал, другари. Пиесата е сурова, твърда еротика. Музиката на операта е обезобразена. Имам големи съмнения дали балетът може да бъде подобрен. След аргументите, че банкетът трябва да бъде отменен и обещание да намали най-еротичните моменти, министърът позволява премиерата. Но след това спектакъл бива свален от репертуара. За щастие, не задълго. Балетът с триумф се завръща на сцената на Большой театър и се поставя повече от 300 пъти по целия свят. А ярката музика на Щедрин заживява отделен живот и се изпълнява в симфоничните концерти, включително и при нас. Да чуем фрагмент от Кармен Сюита на Бизе Щедрин в изпълнение на радиооркестр.
страхотна музика. Все пак шедьоварът е шедьовар.
Още една интересна история за колаборацията през вековете. Немският композитор Франц Шуберт, един от емблематичните представители на немската музика. Той е автор на стотици, дори и хиляди творби. Между тях огромно количество на валсове за пиано. През целия си живот Шуберт пише и публикува около 250 валса. Композиторът непрекъснато импровизира и буквално в движение съчинява нови творби, като се чувства в творчески полет и често забравя да запише или запомни творбата. И така, една вечер Шуберт бива особено вдъхновен и свири няколко валса. Присъстващият музикант с перфектна памет записа композицията точно. На следващата седмица той се обръща към Шуберт и показва композицията на автора. След като внимателно разгледа нотите, композиторът отговори на младия човек. Каква прекрасна творба! И кой е неговият автор?
Марк, вероятно това е някаква легенда?
Не знам. Може би легенда... Поне така се пише в книжките за Шуберт. Ако е легенда, то това е красиво. Шуберт оказа огромно влияние на развитието на музика и на различни композитори. Има един известен руски композитор Едисон Денисов. Много интересна фигура, един от новаторите в музика. Шуберт е бил един от неговите най-любими композитори. В едно интервю той каза, че свири у дома на пиано музиката на Шуберт всеки ден. За мен, ако не бях свирил Шуберт, щеше да има чувството, че не съм си измил лицето сутринта. Денисов направи изключително изискана оркестрация на няколко валса на Шуберт, който им даде ново, свежо отцветяване. Ние записахме творбата тази пролет, искам да предложа на слушателя този рядко звучащ опус. Шуберт, валсове в оркестрация на Едисон Денисов.
тези вълшебни звуци ще ви оставим в очакване на нашата следваща среща. Аз съм Михаил Митев.
Аз съм Марк Кадин.
И ще се чуем отново на 17 август в епизод 5 на подкаста Класически въпрос, или първият български подкаст за класическа музика.